Ia memberikan para nabi pada kita pelajaran 8. Perkembangan eskatologi. Introduksi. Ketika saya masih kecil, keluarga kami selalu pergi berlibur naik mobil, dan kami sudah tahu kemana kami akan pergi, dan kami akan tiba di tempat itu. Namun, di sepanjang perjalanan, terjadi berbagai peristiwa yang membuat rencana kami itu berkembang. Kami mungkin ternyata harus menginap lebih lama di suatu tempat, atau ban mobil kami kempes. Hal semacam itu. Hal yang sama terjadi pada semua nubuat perjanjian lama. Allah mempunyai rencana yang berdaulat bagi seluruh sejarah manusia, dan rencana itu akan tercapai. Dan setiap langkah yang harus ditempuh telah direncanakan secara berdaulat oleh Allah. Namun di saat yang sama, kita juga tahu bahwa di dalam pemeliharaannya, Allah mengawasi untuk melihat bagaimana manusia akan bereaksi terhadap nubuat. Dan ketika mereka bereaksi dengan satu cara, ia akan berespon dengan satu cara. Ketika mereka bereaksi dengan cara lain, ia akan berespon dengan cara lain. Jadi yang kita temukan adalah bahwa tujuan akhir atau destiny atau eskaton itu berkembang di sepanjang Alkitab. Allah menyatakan lebih banyak dan lebih banyak lagi tentang apa yang akan ia lakukan untuk umatnya ketika Alkitab terus melanjutkan kisahnya. Pelajaran ini kami beri judul Perkembangan Eskatologi, karena kita akan melihat bagaimana penglihatan nubuat atau kenabian tentang akhir zaman atau eskatologi berkembang melalui beragam tahapan nubuat. Kita akan melihat 4 langkah utama di dalam perkembangan penyingkapan eskatologi yang harus selalu kita ingat. Pertama, eskatologi Musa. Kedua, eskatologi nabi-nabi yang mula-mula. Ketiga, kita akan melihat eskatologi nabi-nabi yang kemudian. Dan keempat, kita akan melihat eskatologi perjanjian baru. Mari kita tinjau terlebih dahulu perspektif yang datang dari Musa sendiri. Eskatologi Musa. Pernahkah Anda mengalami masa-masa yang benar-benar sulit, dan satu-satunya hal yang membuat Anda bisa melewatinya adalah keyakinan bahwa suatu hari nanti masa-masa sulit itu akan berlalu? Dapat dikatakan, Musa memberikan perspektif semacam itu kepada Israel. Ia memberitahu Israel bahwa masa sulit akan datang, bahkan pembuangan dari tanah perjanjian. Tetapi ia juga memberi mereka pengharapan, suatu pengharapan eskatologis bahwa suatu hari kelak segala sesuatunya akan menjadi jauh lebih baik. Untuk memahami perspektif-perspektif Musa, kita harus memperhatikan beberapa dinamika dasar dari perjanjian yang telah kita pelajari di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Pertama, siklus-siklus perjanjian. Dan kedua, kulminasi perjanjian. Siklus-siklus perjanjian. Ingatlah bahwa Musa mengerti bahwa Allah akan menguji kesetiaan umatnya dan bahwa umatnya akan sering gagal. Alhasil, Musa mengajarkan bahwa siklus penghakiman dan berkat akan menjadi ciri hubungan antara Allah dan umatnya. Ketika umat Allah secara terang-terangan memberontak terhadap Dia, mereka mengalami penghakimannya melalui perang dan melalui alam. Ketika umat Allah setia kepadanya, mereka mengalami berkat-Nya melalui perang dan melalui alam. Pola perjanjian berupa siklus antara berkat dan penghakiman ini muncul berkali-kali di seluruh perjanjian lama. Kulminasi perjanjian. Eskatologi di dalam tulisan-tulisan Musa berkembang dari pola dasar berkat dan penghakiman. Menurut Musa, penghakiman-penghakiman dan berkat-berkat perjanjian tidak akan terus berada di dalam suatu siklus yang kekal, tidak pernah menuju kemanapun atau mencapai sasaran apapun. Sebaliknya, Musa melihat suatu akhir yang pasti atau eskaton di masa depan. Untuk memahami bagaimana Musa mengajarkan kulminasi dari suatu kehidupan perjanjian atau sebuah eskaton, kita perlu melihat tiga elemen dalam perspektifnya mengenai sejarah. Pertama, pembuangan. Kedua, pertobatan dan pengampunan. Dan ketiga, pemulihan dari pembuangan. Pertama-tama, Musa mengerti bahwa penghakiman akan semakin bertambah ketika Israel semakin menjauh dari Allah. Bertambahnya penghakiman ini akan memuncak pada pembuangan Israel dari tanah perjanjian. Umat Allah akan menderita kekalahan dalam perang, dan harmoni alam di tanah perjanjian akan berubah menjadi kerusakan alam. Umat Allah akan terserak di antara bangsa-bangsa, dan tanah perjanjian akan hancur. Perhatikan cara Musa menjelaskannya dalam Ulangan pasal 4 ayat 25-28 berikut. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hati-Nya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit, kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Ulangan pasal 4 ayat 25-28. Kita melihat di sini, Musa menubuatkan bahwa suatu pembuangan yang mengerikan akan terjadi. Tetapi walaupun pembuangan ini akan begitu mengerikan, itu bukanlah akhir dari sejarah perjanjian Allah dengan Israel. Pertobatan dan pengampunan dapat mengubah situasi pembuangan, sebagaimana yang Musa tuliskan di dalam pasal 4 ayat 29 berikut. Tetapi jika di sana engkau mencari Tuhan Allahmu, maka engkau akan menemukan Dia. Jika engkau mencari Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan pasal 4 ayat 29 diterjemahkan dari New International Version. Begitu pembuangan terjadi, umat Allah dapat insyaf, bertobat, dan kemudian memperoleh pengampunan dari Allah. Apa yang akan menjadi hasil dari pertobatan dan pengampunan ini? Singkatnya, hasilnya adalah pemulihan dari pembuangan. Musa mengajarkan bahwa Allah akan berbelas kasihan kepada umatnya dan membawa mereka kembali ke tanah itu untuk menikmati keadaan yang permanen, berupa berkat perjanjian yang tidak terbayangkan. Dengarkan bagaimana Musa menggambarkan kulminasi berkat perjanjian itu di dalam Ulangan pasal 4 ayat 30-31 berikut. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ulangan pasal 4 ayat 30-31. Di dalam pasal 4 ayat 30, Musa menciptakan suatu istilah teknis untuk masa pemulihan yang terakhir ini. Ia mengatakan bahwa pemulihan Israel setelah pembuangan akan terjadi di kemudian hari atau hari-hari yang kemudian. Istilah Ibrani di balik ungkapan ini adalah Be'achit Hayamim. Di dalam sebagian besar peristiwa, istilah semacam ini hanya berarti masa depan yang tidak spesifik. Namun di sini, di dalam Ulangan pasal 4 ayat 30, kita menjumpai penggunaan teknis dari istilah hari-hari terakhir atau kulminasi sejarah. Penggunaan teknis ini muncul di banyak bagian dalam kitab nabi-nabi, termasuk Yesaya pasal 2 ayat 2, Mika pasal 4 ayat 1, dan Hosea pasal 3 ayat 5. Di dalam Perjanjian Baru, istilah yang sama muncul dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17, Ibrani pasal 1 ayat 2, dan Yakobus pasal 5 ayat 3. Bahkan, dari istilah inilah kita memperoleh istilah teologis eskatologi, studi tentang hal-hal terakhir atau peristiwa-peristiwa terakhir. Kita dapat merangkum eskatologi Musa demikian. Musa mengetahui bahwa Israel akan jatuh ke dalam dosa yang serius dan mengalami pembuangan dari tanah itu. Namun, begitu umat itu berada di luar tanah itu dan mereka bertobat dari dosa-dosa mereka, mereka akan diampuni oleh Allah. Dan kemudian, di hari-hari yang kemudian, atau eskaton, mereka akan dibawa kembali ke tanah perjanjian dan menerima berkat yang sangat berlimpah. Perspektif dasar dari Musa ini menyediakan suatu latar belakang bagi seluruh sejarah pengharapan nubuat. Dengan mengingat eskatologi Musa yang sangat sederhana ini, kini kita siap untuk memperhatikan eskatologi dari para nabi yang mula-mula dalam Perjanjian Lama. Bagaimanakah para nabi sebelum pembuangan ke Babel memandang gerakan sejarah ke arah kulminasinya di hari-hari yang kemudian? Eskatologi nabi-nabi yang mula-mula. Di dalam pelajaran ini, ketika kita berbicara tentang pengharapan nubuat yang mula-mula, yang kita maksud adalah para nabi yang melayani sampai zaman Daniel. Nabi-nabi sampai zaman Daniel memiliki suatu perspektif eskatologis dasar yang sangat mirip dengan perspektif Musa sendiri. Kita akan memperhatikan dua aspek eskatologi nabi-nabi yang mula-mula. Pertama, kemiripannya dengan Musa, dan kedua, tambahan-tambahan terhadap Musa. Mari kita perhatikan terlebih dahulu kemiripan-kemiripan antara eskatologi nabi-nabi yang mula-mula dengan pola-pola dasar yang ditegakkan oleh Musa. Kemiripan dengan Musa. Musa menyajikan suatu pola penghakiman nasional yang mengarah kepada pembuangan, yang akan diikuti oleh pertobatan yang menghasilkan pemulihan yang besar. Nabi-nabi Perjanjian Lama kebanyakan menggunakan waktu mereka untuk memberi peringatan tentang pembuangan yang akan terjadi. Sekali lagi, mengikuti Musa, para nabi sebelum Daniel tidak pernah kehilangan pengharapan bahwa pertobatan dan pengampunan akan terjadi di dalam pembuangan. Bahkan, para nabi percaya bahwa Allah akan secara supernatural memperbarui sisa umatnya di dalam pembuangan dan memberikan kepada mereka pengampunan. Seperti yang dijelaskan oleh Yesaya di dalam Yesaya pasal 10 ayat 20 berikut. Tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Yesaya pasal 10 ayat 20. Yeremia mengatakan hal serupa ketika ia mengumumkan bahwa bangsa yang akan dibawa ke pembuangan itu akan menerima hati yang baru yang setia dan taat kepada Taurat Allah. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 33, kita membaca kata-kata ini tentang orang-orang yang mengalami pembuangan tersebut. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia pasal 31 ayat 33. Para nabi yang mula-mula itu mengharapkan perubahan hati dari mereka yang dibawa ke pembuangan. Namun yang ketiga, nabi-nabi yang mula-mula dalam Perjanjian Lama juga menegaskan bahwa sisa umat yang bertobat akan dikumpulkan kembali di tanah Israel untuk mengalami pemulihan yang luar biasa. Kata-kata Yesaya sekali lagi relevan. Di dalam Yesaya pasal 44 ayat 21-22, kita membaca kata-kata ini. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak akan kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya pasal 44 ayat 21-22. Para nabi yang mula-mula itu menyatakan dengan sangat jelas bahwa eskatologi dasar dari Musa itu benar. Israel memang akan dibawa ke pembuangan, dan pertobatan serta pengampunan akan memimpin kepada pemulihan kembali di tanah itu. Namun, nabi-nabi yang mula-mula ini juga menambahkan beberapa fitur khusus kepada pola dasar dari Musa ini. Tambahan-tambahan kepada Musa. Secara sederhana, suatu peristiwa perjanjian yang besar terjadi di antara zaman Musa dengan zaman nabi-nabi yang mula-mula. Dan perjanjian ini tentu saja adalah perjanjian kerajaan yang diadakan dengan Daud. Sebagai hasilnya, Para nabi yang mula-mula itu memberikan tiga tambahan penting kepada gambaran Musa tentang eskatologi atau zaman akhir. Pertama, mereka berfokus pada jabatan raja. Kedua, fokus pada bait suci. Dan ketiga, fokus pada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Mari kita melihat terlebih dahulu bagaimana para nabi yang mula-mula itu menekankan jabatan raja. Jabatan raja. Di satu sisi, berbeda dengan Musa, nabi-nabi yang mula-mula tidak sekedar mengatakan bahwa bangsa itu akan menderita kekalahan dan bencana-bencana alam. Karena tahta Daud telah menjadi pusat dari kehidupan umat Allah, menurut nabi-nabi ini, penghakiman Allah akan mencakup pengosongan tahta Daud. Misalnya, kita membaca tentang penghakiman terhadap tahta Daud ketika Yesaya menegur Raja Hizkia di dalam Yesaya pasal 39 ayat 5-7 berikut. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel." Yesaya pasal 39 ayat 5-7. Pengosongan tahta Daud merupakan salah satu aspek dari pembuangan yang menjadi kulminasi dari sejarah umat Allah. Sekalipun ada tragedi penghakiman terhadap tahta Daud, para nabi juga meyakinkan Israel bahwa Allah masih belum melupakan tahta Daud. Sebaliknya, nabi-nabi itu menubuatkan bahwa pemulihan Israel setelah pembuangan akan mencakup pemulihan tahta Daud kepada kemuliaan yang besar. Dengarlah bagaimana Yeremia menggambarkan pemulihan tahta Daud di dalam Yeremia pasal 23 ayat 5-6 berikut. "Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita." Yeremia pasal 23 ayat 5-6. Janji tentang seorang anak Daud yang benar menjadi unsur yang sangat penting di dalam potret tentang pemulihan di kemudian hari. Nabi-nabi yang mula-mula tidak hanya mengarahkan perhatian mereka kepada tahta Daud. Mereka juga berfokus kepada bait suci yang dibangun oleh Salomo, anak Daud. Bait suci. Banyak orang Israel yang secara keliru mempercayai bahwa bait suci Allah di Yerusalem tidak mungkin dihancurkan. Para nabi harus berbicara dengan berani bahwa bait suci Allah di Yerusalem akan dihancurkan. Misalnya, Yeremia berbicara dengan sangat tegas terhadap nabi-nabi palsu dan imam-imam yang bersikeras bahwa bait suci tidak akan pernah dihancurkan. Di dalam Yeremia pasal 7, sang nabi memperingatkan agar umat itu tidak mempercayai ajaran palsu ini. Di dalam ayat 4, kita membaca kata-kata ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, "Ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan." Yeremia pasal 7 ayat 4. Nabi-nabi Yahweh yang sejati secara seragam mengumumkan bahwa bait suci Allah akan dihancurkan pada saat pembuangan. Namun para nabi juga berjanji bahwa di dalam periode pemulihan setelah pembuangan, akan dibangun kembali bait suci yang megah. Melebihi nabi-nabi lain, Yehezkiel berfokus pada pembangunan kembali bait suci yang megah ini di dalam periode pemulihan. Di dalam pasal 40-48 dari kitabnya, Yehezkiel berkonsentrasi pada tema ini. Allah memberi Yehezkiel suatu gambaran khusus tentang bait suci pemulihan dan memerintahkan umat itu untuk membangunnya. Perhatikan firman Allah kepada Yehezkiel di dalam Yehezkiel pasal 43 ayat 10-11 berikut. "Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka. Juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu. Tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya." Yehezkiel pasal 43 ayat 10-11. Nabi-nabi yang mula-mula itu menambahkan fokus kepada tahta Daud dan bait suci. Namun mereka juga menambahkan fokus yang ketiga yang tidak dibahas secara jelas oleh Musa. Mereka memberi perhatian kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pertama-tama, para nabi melihat dengan jelas bahwa pembuangan Israel akan berarti kemenangan dari bangsa-bangsa bukan Yahudi tertentu terhadap umat Allah. Seperti kita ketahui, mereka bernubuat bahwa bangsa Asyur dan Babel akan menaklukkan Israel dan menganiaya umat Allah secara keji. Walaupun kemenangan diberikan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi selama masa pembuangan Israel, nabi-nabi yang mula-mula itu juga menegaskan bahwa supremasi bangsa bukan Yahudi tidak akan berlangsung selamanya. Di dalam pemulihan dari pembuangan, Allah akan menghajar bangsa bukan Yahudi yang menganiaya umatnya melalui pemulihan tahta Daud. Allah akan mengalahkan bangsa-bangsa bukan Yahudi dan memberikan kemenangan yang besar kepada Israel di dalam pertempuran melawan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tema ini muncul dengan banyak cara di sepanjang kitab nabi-nabi. Tetapi salah satu cara paling dramatis yang menjadikannya sebagai pusat perhatian adalah dengan adanya ungkapan teknis Hari Tuhan dalam bahasa Ibrani Yom Yahweh. Ide dasar di balik frasa ini adalah bahwa Yahweh sanggup membinasakan semua musuhnya dalam satu hari. Dan karena alasan inilah, Hari Tuhan disebut sebagai miliknya. Sama seperti seruan dari para serdadu yang menang, bahkan pada masa kini, ketika mereka maju untuk berperang. Hari ini adalah milik kita. Peristilahan ini secara khusus berpengaruh di dalam menciptakan suatu kontras antara pembuangan Israel dengan pemulihan Israel. Mungkin cara terbaik untuk melihat hal ini adalah dengan memperhatikan bagaimana Nabi Yoel menggunakan ungkapan Hari Tuhan. Ungkapan ini muncul di dalam Yoel pasal 1 ayat 15, pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 11, pasal 2 ayat 31, dan pasal 3 ayat 14. Tiga rujukan pertama kepada hari Tuhan mengacu kepada Allah yang mengalahkan Yehuda. Umat perjanjian itu telah menjadi musuh-musuh Allah karena dosa-dosa mereka. Dan hari Tuhan itu adalah saat ketika ia akan menghancurkan mereka dan mengirim mereka ke pembuangan. Akan tetapi, Yoel juga mengubah cara ia menggunakan peristilahan ini di dalam paruhan kedua dari kitabnya. Ia menggambarkan sebuah peristiwa lain sebagai hari Tuhan. Hari Tuhan ini akan terjadi ketika Israel dipulihkan dari pembuangan. Itulah saat ketika Allah mengalahkan bangsa-bangsa yang menindas umat Allah. Misalnya, di dalam Yoel pasal 2 ayat 31 sampai 32, kita membaca kata-kata ini. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Yoel pasal 2 ayat 31 sampai 32. Jadi kita melihat bahwa bagi Yoel, hari Tuhan bukan hanya mengacu kepada penghakiman terhadap umat Allah, tetapi juga mengacu kepada suatu pertempuran besar yang akan terjadi ketika umat Allah dipulihkan kembali ke tanah itu. Sebelum kita meninggalkan tema tentang bangsa-bangsa bukan Yahudi di dalam eskatologi Israel, kita harus menyebutkan elemen terakhirnya. Perluasan Israel melalui pencangkokan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ketika hari Tuhan menimpa bangsa-bangsa bukan Yahudi ketika Israel dipulihkan, tidak semua orang bukan Yahudi akan dimusnahkan. Sebaliknya, setelah perang itu, banyak orang bukan Yahudi akan mendatangi umat Allah dan bergabung dengan mereka di dalam ibadah kepada satu-satunya Allah yang sejati dan hidup. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 3 berikut. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya." Yesaya pasal 2 ayat 2-3. Nas ini dan sejumlah nas lain menunjuk kepada kulminasi dari pengharapan-pengharapan eskatologis di dalam nubuat-nubuat awal Perjanjian Lama. Berkat-berkat Allah akan dicurahkan ke atas Israel. Tetapi berkat-berkat ini akan mencakup pencangkokan dari banyak sekali orang-orang bukan Yahudi ke dalam iman yang benar. Sehingga umat Perjanjian Allah akan meluas dan meliputi seluruh bumi. Langit yang baru dan bumi yang baru yang luar biasa ini akan menjadi dunia yang dipenuhi dengan pengenalan akan Allah. Damai sejahtera akan hadir di bumi, dan semua bangsa yang masih ada akan beribadah kepada Allah yang sejati dan hidup. Jadi kita melihat bahwa nabi-nabi yang mula-mula itu mengikuti pola dasar yang ditegakkan oleh Musa. Mereka percaya bahwa pembuangan akan terjadi. Tetapi pertobatan dan pengampunan akan menuntun kepada eskaton atau pemulihan besar. Kepada pola dasar ini, para nabi menambahkan beberapa tema yang penting. Pertama, peran yang menentukan dari tahta Daud. Kedua, pentingnya bait suci. Dan ketiga, peran yang sangat khusus yang akan dimainkan oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi, baik di dalam pembuangan Israel maupun di dalam pemulihan yang agung dari umat Allah. Kita telah melihat fondasi dari eskatologi Musa dan kemiripan-kemiripan serta modifikasi-modifikasi dalam eskatologi dari nabi-nabi yang mula-mula. Kini kita dapat menelusuri perkembangan dari eskatologi nabi-nabi yang kemudian. Eskatologi nabi-nabi yang kemudian. Di dalam pelajaran-pelajaran lain, kita telah melihat bahwa kemungkinan historis yang mengintervensi dapat menghasilkan dampak-dampak yang signifikan pada cara-cara Allah menggenapi nubuat nabi-nabinya. Dapat dikatakan, di dalam nabi-nabi yang kemudian, kita menjumpai salah satu intervensi terbesar dari kemungkinan historis di dalam Perjanjian Lama. Kita akan menemukan bahwa reaksi-reaksi umat Allah mempunyai dampak yang luar biasa besar terhadap perkembangan dari hari-hari yang kemudian atau eskaton. Ketika kita membahas hal ini, kita akan menyinggung tiga hal. Pertama, pengharapan Yeremia. Kedua, wawasan Daniel. Dan terakhir, pandangan-pandangan terakhir dari para nabi Perjanjian Lama. Pertama, mari kita melihat pengharapan yang spesifik yang dimunculkan oleh Yeremia tentang pemulihan Israel. Pengharapan Yeremia. Dalam banyak hal, Yeremia mengikuti pola nubuat Alkitab mula-mula. Namun di dalam dua nas, Yeremia menambahkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ia menubuatkan bahwa masa pembuangan akan menjadi 70 tahun. Di dalam pasal 25 ayat 11-12, kita membaca kata-kata ini. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu. Yeremia pasal 25 ayat 11-12. Dengan cara serupa, Yeremia pasal 29 ayat 10-11 mengatakan hal ini. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepada kamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 10-11. Jadi kita melihat bahwa Yeremia menubuatkan bahwa pembuangan itu akan berakhir setelah 70 tahun. Sesungguhnya, menurut 2 Tawarikh pasal 36 ayat 21-22, nubuat ini digenapi ketika rombongan yang pertama kembali ke tanah itu pada tahun 539 sebelum Masehi, di bawah kepemimpinan Zerubabel. Zakaria juga mengukuhkan penanggalan tersebut di dalam Zakaria pasal 1 ayat 12 dan di dalam Zakaria pasal 7 ayat 5. Jadi kita melihat bahwa Yeremia menubuatkan bahwa pembuangan itu akan berlangsung selama 70 tahun. Dan dalam pengertian tertentu, memang demikian yang terjadi. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Kores, Raja Persia, mengumumkan bahwa Israel akan pulang ke tanah itu dan membangun kembali bait suci mereka. Sambil mengingat pengharapan Yeremia tentang masa 70 tahun itu, kita siap untuk memahami wawasan baru Daniel tentang eskatologi. Wawasan Daniel. Mungkin kontribusi Daniel yang paling penting bagi nubuat adalah penglihatannya yang terkenal tentang 70 kali 7 masa di dalam Daniel pasal 9. Nas ini merupakan sebuah catatan autobiografi tentang wawasan yang diterima oleh Daniel pada sekitar tahun 539 sebelum Masehi ketika Kores mengeluarkan maklumatnya bagi orang Israel untuk kembali ke tanah perjanjian. Daniel pasal 9 dimulai dengan suatu introduksi di dalam ayat 1-3. Di sana Daniel melaporkan bahwa ia sedang membaca nubuat Yeremia tentang 70 tahun masa pembuangan. Di dalam ayat 2 kita membaca kata-kata ini. Aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Daniel pasal 9 ayat 2. Daniel mengetahui bahwa Yeremia berkata bahwa pembuangan itu hanya akan berlangsung selama 70 tahun. Tetapi bukannya bersuka cita seperti yang kita duga, ayat 3 memberitahu kita bahwa ia melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel pasal 9 ayat 3. Sekalipun kita mungkin menduga bahwa Daniel akan bergembira karena masa 70 tahun yang disebutkan oleh Yeremia sudah berakhir, ia justru menghadap Tuhan sambil mengenakan kain kabung dan abu untuk memohon belas kasihan Allah. Di dalam ayat 4 hingga 19, kita menemukan suatu rangkuman dari doa Daniel. Di dalam doanya, ia membahas masalah yang sangat serius. Masa 70 tahun Yeremia memang sudah genap. Tetapi umat itu belum bertobat dari dosa-dosa mereka. Seperti yang ia katakan dalam ayat 13 dan 14 berikut. Segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Kami tidak mendengarkan suaranya. Daniel pasal 9 ayat 13-14. Daniel memahami apa yang telah kita pelajari sebelumnya di dalam pelajaran ini. Musa mengumumkan bahwa pembuangan itu akan dibalikan hanya jika umat Allah bertobat dari dosa-dosa mereka. Tetapi terjadi suatu intervensi dari kemungkinan historis yang tidak terduga di sini. Bangsa Israel sudah berada di pembuangan, tetapi mereka tetap belum bertobat dari dosa-dosa mereka. Dan sebagai akibatnya, terjadilah perubahan-perubahan penting pada cara-cara Allah mengembangkan eskaton itu. Daniel menutup doanya dengan memohon belas kasihan Allah. Karena umat itu belum bertobat dari pemberontakan mereka, Daniel memohon kepada Allah untuk mengembalikan umatnya semata-mata demi kemuliaannya sendiri. Kita membaca dalam ayat 17 dan 18. Sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu, demi Tuhan sendiri, ya Allahku. Arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Daniel pasal 9 ayat 17-18. Berlawanan dengan segala pengharapan, Daniel berharap bahwa Allah akan memulihkan umatnya terlepas dari fakta bahwa mereka belum bertobat dari dosa-dosa mereka. Bagian selanjutnya dari Daniel pasal 9 ayat 20-27 berisi respon Allah kepada doa Daniel. Malaikat Gabriel datang dari Allah dengan suatu berita. Ia memberitahukan hal ini kepada Daniel di dalam pasal 9 ayat 24 berikut. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Daniel pasal 9 ayat 24. Singkatnya, Gabriel mengatakan bahwa masa pembuangan telah diperpanjang dari 70 tahun menurut Yeremia menjadi 70 kali 7 masa atau sekitar 490 tahun. Karena bangsa itu telah menolak untuk bertobat, Allah memutuskan untuk menggandakan lamanya masa pembuangan menjadi 7 kali lipat. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Imamat pasal 26 ayat 18 berikut. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Imamat pasal 26 ayat 18. Allah menunda pemulihan Israel. Dan kendali atas tanah perjanjian beralih dari satu kerajaan bangsa asing ke kerajaan-kerajaan bangsa asing yang lainnya dan yang lainnya lagi sampai kerajaan Allah datang di dalam Kristus. Kini setelah kita melihat nubuat Yeremia tentang 70 tahun masa pembuangan dan bagaimana Daniel belajar bahwa masa itu akan digandakan 7 kali lipat menjadi sekitar 490 tahun, kita siap untuk memperhatikan tahapan final dari eskatologi nabi-nabi perjanjian lama. Pandangan-pandangan akhir. Tahapan-tahapan terakhir dari nubuat perjanjian lama berlangsung selama periode pemulihan setelah sejumlah orang Israel dilepaskan dari penawanan dan kembali ke tanah perjanjian. Untuk memahami bagaimana wujud eskatologi perjanjian lama di dalam tahap terakhir ini, kita akan memperhatikan dua hal. Pertama, pengharapan-pengharapan pemulihan yang mula-mula. Dan kedua, pengharapan-pengharapan pemulihan yang kemudian. Pertama-tama mari kita memikirkan sejumlah pengharapan yang mula-mula dari para nabi yang melayani pada tahun-tahun pertama setelah rombongan pertama orang Israel pulang dari Babel ke negerinya. Pengharapan-pengharapan yang mula-mula. Saat ini, kita akan berkonsentrasi pada periode pemulihan yang mula-mula dari tahun 539 hingga 515 sebelum Masehi. Pada masa ini, kelompok-kelompok kecil orang Israel kembali ke negerinya dengan harapan untuk melihat berkat-berkat yang besar dari Allah dengan cepat dicurahkan ke atas umat Allah yang telah dipulihkan. Dapat dikatakan, mereka berharap untuk memperpendek masa penundaan Daniel selama 490 tahun dengan bertobat dan melayani Tuhan dengan setia. Hagai dan Zakaria berfokus kepada empat pengharapan eskatologis: pemulihan tahta Daud, kemenangan atas bangsa-bangsa bukan Yahudi, pembangunan kembali bait suci, dan pembaruan alam. Hagai dan Zakaria memiliki pengharapan-pengharapan yang besar bagi umat Allah. Mereka berharap agar kesetiaan umat Allah pada saat ini akan membawa banyak berkat bagi bangsa yang baru terbentuk itu. Walaupun pengharapan terhadap Zerubabel dan Bait Suci begitu tinggi pada tahun-tahun awal setelah Israel pulang ke tanah itu, situasi ini tidak berlangsung lama. Sebaliknya, kita akan menemukan bahwa pengharapan-pengharapan akan pemulihan di masa yang kemudian itu berubah. Zerubabel menyelesaikan Bait Suci sesuai petunjuk Hagai dan Zakaria. Tetapi seperti yang kita pelajari dari paruhan kedua kitab Zakaria, kitab-kitab Ezra, Nehemia, dan Maleakhi, umat Israel sekedar menunjukkan ketaatan lahiriah kepada kehendak Allah. Hanya setelah satu generasi terjadi perkawinan campur yang meluas dengan para wanita bukan Yahudi yang mengakibatkan kemurtatan yang meluas. Sebagai konsekuensinya, pengharapan akan berkat-berkat Allah yang besar bagi Israel pada periode mula-mula setelah pembuangan harus diarahkan ke masa depan yang masih jauh. Pengharapan-pengharapan yang terakhir. Maleakhi berfokus pada pengharapan yang masih jauh ini melebihi nabi-nabi lainnya yang kemudian. Ia menegur dengan keras mereka yang hidup di Yerusalem dan memperingatkan mereka bahwa hari penghakiman dan berkat akan datang di masa depan. Misalnya, di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 1 kita membaca kata-kata ini. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Maleakhi pasal 3 ayat 1. Dan dalam kata-kata terakhirnya, dalam pasal 4 ayat 1-2, Maleakhi membahas apa yang akan terjadi di dalam hari yang agung itu di masa depan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Maleakhi pasal 4 ayat 1-2. Ketika perjanjian lama ditutup, semakin jelas bahwa keselamatan ini tidak akan datang dengan segera. Umat Allah masih harus menunggu datangnya pemulihan secara penuh. Kita telah melihat bahwa eskatologi di dalam perjanjian lama diawali dengan Musa, dan bahwa nabi-nabi yang mula-mula telah membuka banyak wawasan tentang hal-hal ini dengan menambahkan tema-tema tentang kerajaan dan bait suci. Kini, kita telah melihat bahwa Daniel dan nabi-nabi terakhir dari Perjanjian Lama mengetahui bahwa masa pembuangan akan diperpanjang untuk waktu yang lama. Setelah itu, barulah intervensi ilahi yang agung itu terjadi dan mendatangkan pemulihan bagi umat Allah. Maka hal ini membawa kita ke tahapan terakhir dari eskatologi Alkitab, eskatologi Perjanjian Baru. Eskatologi Perjanjian Baru. Setiap kali kita sebagai orang Kristen membaca nubuat Perjanjian Lama, kita harus mengikuti perspektif para penulis Perjanjian Baru. Para penulis Perjanjian Baru memahami perkembangan eskatologi di dalam Perjanjian Lama, tetapi mereka menambahkan kepadanya realitas pelayanan Yesus. Yesus datang ke bumi dan membawa perubahan dalam cara-cara eskatologi itu akan berkembang. Dan sebagai orang Kristen, kita harus mengikuti perspektif ini yang diberikan kepada kita di dalam Perjanjian Baru. Gambaran Perjanjian Baru tentang eskatologi dapat dipahami dengan memperhatikan tiga topik. Pertama, sejumlah istilah utama di dalam Perjanjian Baru. Kedua, struktur dasar eskatologi Perjanjian Baru. Dan ketiga, tema-tema besar eskatologis yang muncul di dalam Perjanjian Baru. Mari kita perhatikan dahulu beberapa istilah penting di dalam Perjanjian Baru yang memberikan kepada kita suatu orientasi tentang pandangan Perjanjian Baru mengenai akhir zaman. Istilah. Kita akan berfokus pada tiga ungkapan yang secara khusus penting. Pertama, kata Injil. Kemudian, istilah kerajaan. Dan akhirnya, ungkapan di kemudian hari atau hari-hari yang kemudian. Injil. Kata Injil begitu dikenal oleh setiap orang percaya. Kata ini berasal dari kata Yunani Evangelion, yang artinya kabar baik. Berulang kali Perjanjian Baru memberitahu kita bahwa Yesus dan para muridnya memberitakan Injil atau kabar baik. Lebih dari 100 kali, para penulis Perjanjian Baru berbicara tentang pemberitaan Kristen mengenai Kristus sebagai Injil atau kabar baik. Sangatlah penting untuk kita sadari bahwa Perjanjian Baru tidak menciptakan kata Injil ini. Sebaliknya, para penulis Perjanjian Baru mengambil istilah Injil dari nabi-nabi Perjanjian Lama. Nabi-nabi Perjanjian Lama memakai kata Ibrani Basar yang sering diterjemahkan sebagai kabar baik atau kabar sukacita pada sejumlah kesempatan. Kabar baik apakah yang mereka maksudkan? Singkatnya, kabar baik yang diumumkan oleh para nabi adalah kabar baik bahwa masa pembuangan telah berakhir dan pemulihan umat Allah akan terjadi. Misalnya, perhatikan cara Nabi Yesaya berbicara di dalam Yesaya pasal 52 ayat 5-7. Di dalam ayat 5 dan 6, kita membaca kata-kata ini. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Sebab itu, umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Yesaya pasal 52 ayat 5-6. Allah mengumumkan bahwa umatnya akan melihat pertunjukan kuasanya yang dahsyat, dan mereka akan mengetahui bahwa ia telah menubuatkan pemulihan dari pembuangan itu. Kemudian, saat merenungkan jaminan pemulihan ini, Yesaya mengatakan hal ini di dalam ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Yesaya pasal 52 ayat 7. Yesaya mengumumkan bahwa kedatangan para utusan akan menjadi pemandangan yang sangat indah. Utusan-utusan seperti apa? Utusan-utusan yang membawa kabar baik atau Injil. Tentu saja, latar belakang kenabian bagi kata Injil ini menolong kita untuk memahami mengapa Yesus dan para muridnya datang untuk memberitakan Injil Kristus. Yesus membawa pemulihan dari pembuangan. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19, Yesus mengutip Yesaya pasal 61 ayat 1-2, dan ia menerapkannya kepada kehidupannya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas pasal 4 ayat 18-19. Seperti yang ditegaskan oleh nas ini, Yesus menganggap dirinya sebagai pribadi yang membawa pemulihan dari pembuangan bagi umat Allah. Istilah penting kedua di dalam Perjanjian Baru menunjukkan perspektif yang sama, yaitu istilah kerajaan. Kerajaan. Perjanjian Baru seringkali merangkumkan zaman Perjanjian Baru sebagai zaman kerajaan. Mengapa istilah ini begitu menonjol di dalam Perjanjian Baru? Istilah kerajaan adalah cara lain yang dipakai oleh Perjanjian Baru untuk mengakui bahwa Yesus telah memenuhi harapan-harapan pemulihan setelah pembuangan. Dengarkan kembali nubuat Yesaya tentang datangnya pemulihan dari pembuangan di dalam Yesaya pasal 52 ayat 7. Di sana ia menghubungkan Injil dengan pemerintahan Allah sebagai Raja demikian. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Yesaya pasal 52 ayat 7. Kata-kata terakhir ini, Allahmu itu Raja, mengumumkan pemulihan umat Allah serta kemenangan mereka atas dunia ini. Dan pengumuman ini menyediakan bagi kita suatu latar belakang bagi pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Yesus mengumumkan bahwa pemulihan telah datang di dalam Dia, karena pemerintahan Allah di atas bumi sedang ditegakkan. Istilah ketiga juga menolong kita untuk memahami perspektif Perjanjian Baru tentang akhir zaman, yaitu istilah hari-hari yang kemudian. hari-hari yang kemudian. Ingatlah bahwa nabi-nabi Perjanjian Lama memakai istilah hari-hari yang kemudian untuk menjelaskan periode setelah pembuangan. Para penulis Perjanjian Baru menggunakan ekspresi yang sama untuk menggambarkan periode Perjanjian Baru. Misalnya, kita membaca kata-kata ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Berulang kali para penulis Perjanjian Baru menyebut seluruh periode Perjanjian Baru sebagai eskaton atau hari-hari yang kemudian. Mereka melakukannya karena mereka mengandalkan istilah kenabian Perjanjian Lama. Mereka memandang zaman Perjanjian Baru sebagai kulminasi dari pengharapan-pengharapan nubuat atau kenabian, yaitu pemulihan umat Allah. Istilah-istilah penting dalam Perjanjian Baru ini menyatakan bahwa para penulis Perjanjian Baru melihat zaman mereka sebagai penggenapan dari pengharapan-pengharapan eskatologis Perjanjian Lama. Singkatnya, tahapan terakhir dari sejarah manusia datang melalui Kristus. Struktur. Orientasi kepada eskatologi Perjanjian Baru ini memampukan kita untuk melihat struktur dasar yang dinyatakan oleh Perjanjian Baru bagi kerajaan pemulihan itu. Untuk menyelidiki pandangan baru tentang eskatologi ini, kita akan melihat dua pengharapan yang digambarkan di dalam Perjanjian Baru. Pertama, pengharapan-pengharapan Yohanes Pembaptis. Dan kedua, pengharapan-pengharapan Yesus. Perhatikan dahulu pandangan dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mempunyai pengharapan akan kerajaan Allah yang sangat lazim di zamannya. Dengan membaca Perjanjian Lama, Yohanes percaya bahwa ketika Sang Mesias datang, ia akan mendatangkan kerajaan itu sekaligus. Pertimbangkan apa yang Yohanes katakan tentang Mesias di dalam Lukas pasal 3 ayat 16-17 berikut. Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Lukas pasal 3 ayat 16-17. Yohanes percaya, seperti para nabi Perjanjian Lama, bahwa ketika pemulihan Israel terjadi, maka pada saat itu berkat dan penghakiman akan tercurah. Yesus. Karena pengharapan-pengharapan Perjanjian Lama tentang datangnya penghakiman dan berkat secara tiba-tiba ini, Yesus menggunakan sebagian besar pelayanannya untuk menjelaskan kepada para pengikutnya bahwa eskaton tidak akan datang seperti yang diharapkan oleh Yohanes dan yang lainnya. Sebaliknya, Allah telah memutuskan untuk mendatangkan pemulihan secara perlahan-lahan dengan memperpanjang waktunya. Mungkin ekspresi yang paling jelas dari wahyu Yesus yang baru tentang eskaton muncul di dalam dua perumpamaan dalam Matius pasal 13 ayat 31-35. Di sana Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dengan biji sesawi yang kecil yang bertumbuh menjadi tanaman yang besar. Ia juga mengumpamakan kerajaan Allah dengan ragi yang secara perlahan-lahan bekerja di dalam adonan roti. Inti dari kedua perumpamaan ini adalah pemulihan kerajaan itu tidak terjadi sekaligus dengan penghakiman dan berkat, melainkan datang melalui pertumbuhan atau dalam beberapa tahap. Perspektif-perspektif Perjanjian Baru tentang eskatologi yang diajarkan oleh Yesus dan para muridnya telah dikenal sebagai eskatologi yang diinaugurasi. Eskatologi yang diinaugurasi ini telah dijelaskan dengan banyak cara. Tetapi akan bermanfaat jika kita memandangnya sebagai struktur yang memiliki tiga bagian. Pertama, kedatangan Kristus adalah inaugurasi kerajaan itu. Kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus, Pentakosta, dan pelayanan-pelayanan para rasul membentuk fondasi atau permulaan dari eskaton. Tahap pemulihan yang kedua menurut Perjanjian Baru bisa disebut sebagai kontinuitas dari kerajaan itu. Inilah masa hidup kita sekarang setelah kedatangan Kristus yang pertama, tetapi sebelum kedatangannya yang kedua. Tahap pemulihan yang ketiga dapat digambarkan sebagai penyempurnaan dari kerajaan itu. Ketika Kristus datang kembali, ia akan membawa pemulihan yang sempurna yang telah dijanjikan sejak dahulu kala oleh para nabi. Seluruh Perjanjian Baru mengikuti struktur dasar dari eskatologi yang diinaugurasi ini. Tema-tema. Setelah mempelajari beberapa istilah kunci dan struktur dasar dari pandangan Perjanjian Baru, kini kita perlu beralih kepada beberapa tema eskatologi yang muncul di dalam Perjanjian Lama, tetapi kemudian juga muncul di dalam Perjanjian Baru. Akan bermanfaat jika kita memperhatikan dua tema utama, tema pembuangan dan tema pemulihan. Pembuangan. Pertama, perhatikan tema pembuangan. Ingatlah bahwa motif pembuangan dalam Perjanjian Lama pada dasarnya sama dengan fakta bahwa Allah mengancam umatnya dengan penghakiman yang keras melalui peperangan dan alam. Tema pembuangan ini di dalam Perjanjian Baru disesuaikan dengan struktur inaugurasi, kontinuitas, dan penyempurnaan. Pertama, ketika Kristus menginaugurasi kerajaannya pada masa pelayanannya di bumi, ia sering mengucapkan kata-kata penghakiman terhadap umat perjanjian. Tema pembuangan juga berkaitan dengan kontinuitas kerajaan. Di satu sisi, penghakiman berupa pembuangan rohani dari berkat Allah diteruskan kepada keturunan jasmani Abraham yang menolak untuk melayani Mesias mereka. Mereka tidak ikut menerima berkat-berkat kerajaan Allah. Di sisi lain, hal yang sama juga berlaku bagi orang-orang bukan Yahudi yang telah menjadi bagian dari gereja yang kelihatan. Perjanjian Baru menegaskan berulang kali bahwa disiplin gereja yang puncaknya adalah ekskomunikasi merupakan cara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi di dalam gereja mengalami pembuangan di bawah penghakiman ketika mereka memberontak terhadap Allah. Akhirnya, Perjanjian Baru juga mengajarkan bahwa di dalam penyempurnaan kerajaan itu, suatu pembuangan yang kekal akan terjadi. Ketika Kristus datang kembali, ia akan menghakimi orang-orang yang murtad dan mengirim mereka ke dalam penghakiman kekal, jauh dari berkat-berkat dari langit yang baru dan bumi yang baru. Di dalam cara-cara ini, kita melihat bahwa motif pembuangan digenapi di dalam Perjanjian Baru. Namun penggenapan ini dibentuk menurut tahap-tahap inaugurasi, kontinuitas, dan penyempurnaan. Tentu saja, Perjanjian Baru tidak sekedar berbicara tentang tema pembuangan. Perjanjian Baru juga mengajarkan secara gamblang bahwa berkat-berkat pemulihan bagi umat Allah telah datang di dalam Kristus. Pemulihan. Nabi-nabi Perjanjian Lama mengajarkan bahwa di hari-hari yang kemudian, Allah akan memberkati umatnya secara berlimpah melalui peperangan dan melalui alam. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa berkat-berkat pemulihan juga datang dalam tiga tahap kerajaan Kristus. Pertama-tama, selama inaugurasi kerajaan, kita menemukan banyak tema pemulihan yang mencirikan pelayanan Kristus. Sebagaimana yang dikatakan nabi-nabi Perjanjian Lama bahwa tahta Daud akan ditegakkan kembali, Yesus disebut sebagai anak Daud, sang raja. Sama seperti yang dikatakan oleh para nabi Perjanjian Lama bahwa Bait Allah akan dibangun kembali pada hari-hari terakhir, maka Yesus adalah Bait Allah itu. Sama seperti yang dinubuatkan para nabi tentang kemenangan besar atas bangsa-bangsa kafir yang jahat dan atas ilah-ilah mereka, Yesus memulai kemenangan untuk umatnya dengan mengalahkan iblis dan kuasa maut. Sama seperti nabi-nabi Perjanjian Lama menubuatkan suatu warisan yang besar bagi umat Allah, Yesus mengutus Roh Kudus yang merupakan jaminan bagi warisan kita. Dan tentunya, sama seperti para nabi berbicara tentang berkat-berkat yang besar melalui alam, Yesus juga melakukan banyak sekali penyembuhan secara jasmani di dalam pelayanannya. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa kedatangan Yesus yang pertama adalah awal dari pemulihan terakhir yang agung menuju berkat-berkat Allah. Yang kedua, tema-tema pemulihan ini juga mencirikan kontinuitas kerajaan itu. Zaman kita di antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua. Yesus tetap memerintah sebagai raja atas dunia ini, sama seperti yang dinubuatkan oleh para nabi tentang sang anak Daud. Tubuh Kristus adalah penggenapan dari penglihatan-penglihatan Perjanjian Lama tentang Bait Allah di akhir zaman. Gereja sekarang disebut sebagai Bait Allah. Gereja mengalami kemenangan-kemenangan serta berbagai pertempuran rohani melawan kejahatan, sebagaimana yang dikatakan para nabi bahwa umat Allah akan menang atas dunia ini. Roh Kudus terus-menerus hadir di dalam gereja sebagai jaminan bagi warisan kita secara penuh. Terlebih lagi, orang Kristen sering melihat berkat Allah atas umatnya melalui kesembuhan jasmani dan tindakan lainnya yang menyatakan pemeliharaan yang khusus. Dalam hal ini dan banyak hal lainnya, Perjanjian Baru menyatakan dengan jelas bahwa janji-janji yang agung tentang pemulihan itu digenapi di dalam kontinuitas kerajaan Kristus. Yang ketiga, Perjanjian Baru tidak hanya mengajarkan bahwa Kristus menginaugurasi dan meneruskan berkat-berkat pemulihan. Perjanjian Baru juga mengajarkan bahwa penyempurnaan kerajaan itu akan mendatangkan klimaks dari semua janji pemulihan dari Perjanjian Lama. Ketika Yesus datang kembali, pemerintahannya sebagai raja akan meluas ke seluruh dunia, sebagaimana para nabi berkata bahwa anak Daud akan memerintah atas semua bangsa. Ketika Yesus datang kembali, janji tentang bait Allah yang diperbarui itu akan digenapi ketika Allah membentuk kembali seluruh ciptaan yang baru untuk menjadi satu bait Allah. Pada akhir zaman ini, akan ada kemenangan total atas kejahatan bagi umat Allah. Umat Allah akan menerima warisan mereka sepenuhnya berupa ciptaan yang baru. Dan tentu saja, alam akan menjelma menjadi Firdaus yang sepenuhnya diperbarui di dalam kemuliaan keselamatan. Dengan cara-cara ini dan masih banyak cara lainnya, nubuat-nubuat tentang pemulihan akan digenapi ketika Kristus datang membawa kerajaannya kepada penyempurnaannya. Kesimpulan. Di dalam pelajaran tentang perkembangan eskatologi ini, kita telah melihat bagaimana pengharapan-pengharapan untuk akhir dari sejarah ini berkembang dari zaman Musa sampai kepada nabi-nabi yang mula-mula, dilanjutkan kepada nabi-nabi yang kemudian, dan kemudian sampai ke Perjanjian Baru. Di dalam setiap langkah, kita telah melihat bahwa Allah seiring dengan waktu semakin jelas menyatakan rencananya bagi kulminasi dunia ini. Setiap kali kita membaca nabi-nabi Perjanjian Lama berbicara tentang penghakiman melalui pembuangan, kita harus memandangnya dari perspektif Perjanjian Baru. Ada pembuangan bagi para pelanggar perjanjian di dalam inaugurasi kerajaan, kontinuitas kerajaan, serta kulminasi atau penyempurnaan kerajaan itu. Dan setiap kali kita membaca para nabi Perjanjian Lama berbicara tentang berkat-berkat pemulihan di masa depan, kita harus selalu mengingat bahwa berkat-berkat ini datang di dalam inaugurasi, kontinuitas, dan penyempurnaan kerajaan Kristus. Jika kita terus mengingat perspektif ini, kita akan dapat melihat nubuat-nubuat Perjanjian Lama dengan mata para penulis Perjanjian Baru dan mata Yesus sendiri. Sekian.